Blaðsíða 20. Gummi var stundum álíka ruddalegur í framkomu og tröllið sem hann lék í ævintýraleiknum. Þá voru þið sem klúðruðuð, hreytti Sindri út úr sér, næstum komin með tárin í augun. Þið skildu með eftir og sannar hetjur skilja aldrei félaga sinn eftir. Hann ýtti Gumma út af rúminu með fótunum, svo hann pompaði niður á gólf með látum og skrölti í heimagerðu hringabrynjunni. Hvað að þér, maður? Spurði Gummi hissa eins og hann skildi alls ekki særindin í vini sínum. Sindri, fyrirgefðu, endurtók Ása. Við vissum ekki hvað við áttum að gera. Ég meina, ekki þorðum við að fara að ráðast á þau öll. Sindri sneri sér aftur undan í rúminu og starði niður á við.